менің өлкемнің ауыл шаруашылығы. Осыдан біраз бұрын ғана ауыл тұрғындары ұжымшарлар мен кеңшарларда қызмет еткен. Ондай ұжымдық шаруашылықтарда адамдар дәнді дақылдар мен көкөністерді бірлесіп өсіріп, бірлесіп мал баққан. Жер телімдері мен техника құралдары ұжымшарға немесе кеңшарға қатысты болған. Астықтың бір бөлігі мемлекетке өткізілетін. Қазір ауылда жеке шаруашылықтар, фермерлер пайда болған. Ферманың қожайыны фермер. Оның қарамағында жер телімі, техника мен ірі қара малдар болады. Қандай малдарды бағып, қандай дақылдарды өсіруді фермердің өзі шешеді. Өз өнімін өзі жұмсайды. Ол астықтың көп бөлігін сатады да, қалғанын өзіне қалдырады. Фермер өз жерінде және өз үшін еңбек ететіндіктен, күш қайратын аямай жұмыс істейді.